Кыргызстанда кечки саат 7 болду. Оодо Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Бүгүн микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Ошто көк бөрү оюну аяктагандан кийинки жаңжалга байланыштуу 25 адам облустук милицияда суракка алынууда.
Желим бөтөлкөлөрдү ыргытып ошондо коомдук тартипти бузушкан. Ошол окуяга байланыштуу ооруканага кайрылган 7 жаран кайрылган, анын ичинен бир кызматкер бар.
Президенттик администрациянын мурдагы башчысы маркум Медет Садыркуловко 2007 жылы белек кылып кесилген кулак жана манжа жиберүүгө катышкан ошол кездеги милиция кызматкери Рысбек Кулманбетов Кыргызстанга кайтып келип, тил кат менен милициядан бошотулганы белгилүү болду.
Отуруп акырындан анан ачтык. Акырындан ошо президенттин тегерегиндегиле кишилердин, адамдардын кулактары көрүнүп калды да.
Бүгүн билим күнү. Бул күнү Кыргызстандагы 2359 мектепте коңгуроо кагылып, сабактар башталды. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуш кылабыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды угуп алалы. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Армян Азери чек арасында бүгүн таңда башталган катуу атышууда курман болгондор бар экени кабарланды. Армениянын коргоо министрлигинин билдиришинче, Сутк районуна жакын жайгашкан чек ара тилкесиндеги атышууда 2 армян жоокери мүрт кетип, 1 аскери жараат алган. Расмий Баку армян күчтөрүн уга тууну баштаган үчүн айыптап, Азери армиясы жооп берген аргасыз болгонун, 3 жоокери жараат алганын кабарлады. Ушул сааттарда атышуу уланып жатканы айтылууда. Армения менен Азербайжан ондогон жылдардан бери Тоолуу Карабактын айынан урушуп келет. 2020 жылдагы 6 аптага созулган согушта Армения 4000 ал эми Азербайжан 3000 жаранын жоготкону кабарланган. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев коомдо кызуу талкууланып жаткан атом электр станциясын куруу маселесин референдум аркылуу чечкен туура болоорун айтты.
Атом электр станциясын салуу немесе салмоо маселеси бул элибиздин болочагына катышты аса маңыздуу маселе. Сондуктан аны жалпы улуттук референдум аркылуу чечкен жөн деп санайм.
Деди Токаев 1 сентябрда парламент трибунасынан калкка жасаган кайрылуусунда. Расмий Астана атомдук электр станциясын куруу боюнча акыркы чечим кабыл алына электигин айтып келет. Анткени менен айрым экологдор өкмөт бул маселени калксыз эле чечип, азыр жөн гана билмексен болууда деп айтып жатышат. 22 августта Алматы облусундагы Үлкөн айылында атомдук электр станциясынын курулушу тууралуу коомдук жыйын өткөн. 1-АЭС Балхаш көлүнүн жээгинде жайгашкан дал ушул айылда курулары пландалууда. Бул аймак Кыргызстандан 600 чакырымдай аралыкта жайгашкан. Ички иштер министрлиги Ош облусундагы Төлөйкөн ат майданындагы көк бөрү оюнунун соңунда чыккан жаңжалга байланыштуу билдирүү таратты. Бул окуя ички иштер органдарында катталып териштирүү башталганы айтылды. Милиция бул чырдан улам интернетте аймак аралык кастыкты козготкан билдирүүлөр жарыяланып жатканын, аны таратканар мыйзамга ылайык жазаланарын эскертти. Мунун алдында көк бөрү оюну аяктагандан кийинки жаңжалга байланыштуу 25 адам Ош облустук милициясында сурак берип жатканы белгилүү болгон. Саламаттык сактоо министрлиги чырда 7 адам жараат алганын, алардын бири күч органдарынын кызматкери болгонун, ал мээси чайкалган деген диагноз менен ооруканага жаткырылганын билдирген. Оштогу Төлөйкөн ат майданында 31 августта өлкөнүн эгемендик күнүнө президенттин Куба көчүн көк бөрү мелдешинин соңунда чыр чыккан, анда оюндун жыйынтыгына нааразы болгон айрым адамдар талаага чуркап чыгып, калысты ур токмокко алган. Достук жана ынтымак командалары чечүүчү беттешүүгө чыгып, жыйынтыгында өлкө башчынын байгесин ынтымак 2-1 эсебинде жеңип алган. Жогорку кеңеш тыныгуудан кийин бүгүн ишин расмий баштады. Парламент төрагасы Нурланбек Шакиев күзгү сессияны ачып жатып, аймактарда аткарылып жаткан иштерге токтолду.
Аймактар өнүкмөй сайын, аймактар күчтүү болгон сайын өлкөбүз өнүкпөйт. Ошон үчүн мына аймактарды барыш кыдырып келдик. Көйгөйлөр дагы деле бар. Ошон менен катар бир топ элдин маселелери чечилип атат.
Жогорку кеңештин азыркы 7-чи чакырылышынын депутаттары 2021 жылы 29 декабрда ант берип ишке киришкен. Алар 2 айлык каникулдан кийин бүгүн ишке киришти. Орусиянын Красноярск шаарындагы базарларда рейд жүрүп 18 мигрантка аскер комиссариатына чакыруу тапшырылганын өлкөнүн коргоо органдары билдирди. Полиция 200 көп адамды текшерип, 100 ашуунун кармап кетти. 3 кишиге аскерди каттоодон баш тартканы үчүн протокол түзүлдү. Августта полиция Пермь, Челябинск Челябинск, Новгород, Санкт-Петербург шаарларында, Свердлов жана Белгород облыстарында рейд өткөргөн, орус жарандыгын алып, бирок аскердик каттоо турбаган мигранттарды аныктап, аскер комиссариатына чакыруу беришкен. Мыйзамга ылайык, чет өлкөлүк адам орус жарандыгын алгандан кийин 2 аптанын ичинде аскердик каттоо отурушу керек. Мамлекеттик думада жакын арада аскердик каттоодон жана мобилизациядан баш тарткандарды жарандыктан ажыратуу тууралуу мыйзам долбоору каралганы жатат. Бүгүн 1 сентябрда Кыргыз-Өзбек чек арасында канча жылдан бери жабык турган 2 өткөрмө бекет кайра ачылып иштей баштады. Ош облусунун Араван районунда чек арадагы Карабагыш өткөрмө бекети ачылды. Өзбекстандын Анжиян облусунун Мархамат району менен Ош облусунун Араван районунун үзүлүп калган карым-катнашы кайрадан уланмай болду. Ошентип, өткөрмө бекети бүгүндөн тартып атайын түзүлгөн графиктин негизинде иш алып барат. Ал эми Сузак району жана Өзбекстандын Ханабад шаары менен чектешкен жердеги Бекабад көзөмөл өткөрмө бекети 2009 жылдан бери жабык турган. Эки өлкөнүн чек арасында 15 өткөрмө бекет бар. Алардын көбү 2005 жылы Кыргызстандагы саясий окуялардан улам жабылган. Расмий Бишкек менен Ташкенттин мамилеси 2016 жылдан тартып жакшырганда бекеттер кайра ачыла баштаган.
Чоң рахмат, соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Ал эми мындай башка маалыматтарды биздин сайтыбыздан окууга чакырабыз. Азаттык чекит орг же болбосо биздин социалдык тармактардагы баракчаларга дагы катталып алыңыз. Андан тышкары Азаттыктын мобилдик тиркемеси дагы бар экенин айтып өтөлү. Эми аба ырайы тууралуу маалымат беребиз. 2 сентябрда түнкүсүн Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда бир аз жаан жаап күн көркүрөт. Күндүз ысык көл Нарын облустарынын, Нарын, Ош облустарынын айрым жерлеринде, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаап күн көркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы чүйөрөнүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27 градус. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 20-25 градуска чейин жогорулайт. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 15-20, күндүз 25-30 градус жылуу болот. Ысык көл дубанында түнкүсүн 10-15, ал эми күндүз 22-27 градусту көрсөтөт. Нарында болсо түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, ал эми Бишкек шаарында жаан жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 24-26 градус жогору болот. Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөн Баев Жанабиул алып барып жатам. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтөлү. Ошто көк бөрө оюну аяктагандан кийинки жаңжалга байланыштуу 25 адам облустук милицияда суракка алынууда. Милициялар ат майданда коомдук тартипти бузуп чагымчылдык кылганын билдирди. Бийлик башчылары көрүп отурган көк бөрө оюнундагы талаш тартыш, андан кийинки башаламандык бул оюнду реформалоо, жаалданган элдин маанайы, жалпы коомдогу нааразылыкты көрсөткөнү тууралуу дагы пикирлер айтылып жатат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Ош облусунун Төлөйкөн ат майданында көк бөрө оюну бүткөндөн кийинки жапырт башаламандыкка байланыштуу Ош облустук ички иштер башкармалыгы 25 адамды суракка алып жатат. Облустук милиция териштирүү иштери башталганын билдирип, кылмышы козголгон же козголбогонун тактаган жок.
Көрүүчүлөр тарабынан ошол калыстарга бир аз нааразычылыгын билдирип, натыйжада ошол желим бөтөлкөлөрдү ыргытып ошондо коомдук тартипти бузушкан. Ошол окуяга байланыштуу ооруканага кайрылган 7 жаран кайрылган, анын ичинен бир кызматкер бар,
деди облустук милициянын басым сөз кызматкери Нурпери Абдулаева. Башаламандыкта Ош облустук тез жардам кызматынын Ford Transit үлгүсүндөгү автоунаасынын терезелери талкаланган. Социал тармактарга тараган видеолордо жаалданган эл оюндун калысын, тез жардам кызматынын машинесин кубалап, таш желим бөтөлкөлөр менен чаап жатканын көрүүгө болот. Төлөйкөн ат майданында 31 августта өлкөнүн эгемендик күнүндө президенттин кубогу үчүн көк бөрү мелдеши болгон. Анын жыйынтыгында достук, ынтымак командалары чечүүчү беттешке чыгып, жыйынтыгында өлкө башчынын байгесин ынтымак 2 бирөөсүндө жеңип алган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев түндө билдирүү кылып, чырды иликтөө башталганын, күнөөлүүлөр жазаланарын айткан.
Биз элибиз, журтубуздун тынчтыгын сактаганга милдеттүүбүз, дагы бир жолу айтып коеюн. Ал эми провокаторлорду, ошол бүгүнкү жасаган тартип бузган адамдардын баардыгын мыйзам чегинде жооп беришет.
Кыргызстанда клубтар арасында көк бөрү боюнча жылына негизинен 3-4 жолу Нооруз 9 май эгемендик күнүнө карата чоң турнирлер өтөт. Ар бир оюнда калыстарга оюндун эрежесине байланыштуу чыр чатактар чыгып турат. Бирок 31 августта Ошто болгондой чуучу алек болчу. Маселе буга чейин көк бөрү федерациясынын деңгээлинде чечилчү. Акыркы башаламандык көк бөрү оюнунун жолжобосун оюнчулардын башын бириктирген федерацияны реформа кылуу маселесин көтөрдү. Бул тууралуу спорт баянматчы Кубан Атабеков Азаттыкка пикир менен бөлүштү.
Федерация буга чейинки президенттерин карап көрсөңүз, көк бөрүгө эле мындай бир баш көз болуп эле анан саясий карьера жасаганга эле алак жақсы білген адамдар көп көрін ұлтып кетіп ашпады ба? Андай ат үстіндегі мамиле бұл жерге тап-тақыр жарабайды. Бұл деген ұлттың ішкі бір намысын, алып жүре тұрған туч оқысы болған спорттың ойыны болған деген дұға тықыр ардай мұндай бір мызамды түрде қолдау болу керек та көз салу. Атап айтқанда жеке қолға беріп, бұлар өзін өзін бағып мындан дагы кунарын арттырып, жакшы бир эрежелерди таап, калыстарды окутуп, даярдатып, кандайдыр алешемдик болсо аны кайра оюнга жолотпой, ушундай бир таасирдүү оюнга алып келмейинче мунун өнүгүшүн мен көрө албай турам.
Кыргызстанда көк бөрү федерациясын жана облустардагы көк бөрү командаларын жылкы баласына кызыккан саясатчылар жетектеген учурлар көп. Алар командаларды каржылап турушары айтылып келет. Ушул тапта Таластын көк бөрү федерациясынын жогорку кеңештин депутаты Дастанбек Жумабеков жетектейт. Жакында эле башкы прокурор Курманкул Зулушев Ил аралык көк бөрү федерациясына президент болуп шайланды. Кыргызстандын көк бөрү федерациясынын жетекчиси Талас Бегалиев оюнга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча сунуштарга комментарий берди.
Реформалар жасалып атат. İş токтоп калган жок. Жакында эле комиссия иштеп чыгып эрежелерге көп өзгөртүүлөр кирди да. Негизи дагы өзгөртүү киргизгенге негизи муктажда азыр көк бөрү чынында.
Достук жана ынтымак командаларынын беттешин президент Садыр Жапаров баштаган бийлик өкүлдөрү, Жогорку соттун төрагасы, башкы прокурор да көрүп отурган. Президент оюндун аягына чейин отурган эмес. Башламандык оюн бүткөндөн кийин башталган. Оюн талаасына жапыр чуркап чыккан, жаалданган элдин маанайы тууралуу да ар кандай пикирлер айтылууда. Жаранды активист Маулян Аскарбеков мындай деди.
Бийликтин жоопкерчилиги калыс болуу, мыйзамдуу болуу, кыргыз эли акыйкатсыздыкты чыдабайт экендигин кече дагы бир баса белгилеп, президенттин көзүнчө бул чоң белги болду.
Расмий маалыматка ылайык, Коштогу Төлөйкөн ат майданына улуттук оюндарды көрүү үчүн 40 миңден ашык киши келген. Коопсуздукту сактоо үчүн Ош облустук ички иштер башкармалыгынан 1000ден ашуун кызматкер анан тышкары Жалабат менен Ош шаардык милициясынан да укук коргоо кызматкерлери тартылган. Бактыр келди, Азаттык, Бишкек.
Уктурубуз улантабыз. Президенттик администрациянын мурдагы башчысы Медет Садыркуловко 2007-жылы белек кылып кесилген кулак жана манжа жиберүүгө катышкан ошол кездеги милиция кызматкери Рысбек Кулманбетов Кыргызстанга кайтып келип, тилкат менен бошотулганы белгилүү болду. Кулманбетов 13 жылдан бери издөөдө жүргөн, өлкөнүн укук коргоо органдары Кулманбетов жөнүндө расмий маалымат бере элек. Теманы кесиптешим Токтосун Шамбетов улантат.
Медет Садыркуловко сырдуу белек жөнөтүүгө катышкан деген шек менен 13 жылдан бери издөөдө жүргөн Рысбек Кулманбетовдун өлкөгө кайтып келип, камактан бошотулганын бир нече басылма күч органдарындагы булактарына таянып 28 августта жазып чыгышкан. Бир күндөн кийин Бишкектин 1 май райондук соту Рысбек Кулманбетов 17 августта тилкат менен бошотулганын растады. Мекеменин баш сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, Ички иштер министрлигинин тергөөчүсүнүн Кулманбетовду камакка алуу өтүнүчү канааттандырылган эмес. Тактап айтканда, 2010-жылы 4 октябрдагы 1 май райондук сотунун сыртынан камакка алуу чечими өзгөртүлүп, эч жака кетпөө тилкаты менен бошотулган. Райондук сот Рысбек Кулманбетовго кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 114-беренесинин 5-бөлүмү колдонулганын түшүндүрдү. Анда мөөнөт өтүп кеткен кылмыштарды жасоого айыпталган адамдарга карата камакка алуу колдонулбайт деп турат. Кулманбетов 2007-жылдагы кылмышка айыпталып жатат. Ички иштер министрлигинин баш сөз кызматы Рысбек Кулманбетов жөнүндө маалыматты тактап берерин билдирди. Ал эми башкы прокуратура издөөгө алынган жаран аэропорттон кармалып, сот аркылуу бөгөт чарасы аныкталды деген кыскача гана маалымат берди. Жергиликтүү сайттардын күч органдарындагы булактарынын маалыматында Рысбек Кулманбетов Интерпол аркылуу Швецияда кармалып, Бишкекке алып келинген. Айрым кабарларда ал өзү колго түшкөнү айтылууда. Азырынча мурдагы милиция кызматкери чуулгандуу кулак манжа ишинде ат аталган Рысбек Кулманбетовдун кылмыш ишин тергөө жанданабы же жокпу белгисиз. Маркум Медет Садыркуловдун жубайы Айнагүл Садыркулова издөөдө жүргөн шектүүнүн кайтып келиши боюнча адвокаттары менен кеңешип, сотко кайрыларын Азаттыкка билдирди.
Мен адвокаттарым менен сүйлөшөм. Сапарбековго байланыштуу дагы узарып кетти. Ага аз жаза берип коюшту.
Эми 2007-жылдарга кайтып барып, кеп болуп жаткан Рысбек Кулманбетовдун Садыркуловко жөнөтүлгөн сырдуу белек ишине тиешесин айтып берели. 2010-жылдан кийин Садыркуловдун өлүмүнө байланыштуу кылмыш ишиндеги тергөөнүн маалыматында 2007-жылдары Рысбек Кулманбетов Свердлов райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысынын орун басары болуп иштеп туруп, бир нече адам менен бирге үй жайы жок өлгөн кишинин кулактарынын жана 3 манжасын кесип, ошол кездеги президенттик администрациянын башчысына жаңы жылдык белек катары жөнөтүшкөн. 2008-жылы милициянын уюшкан кылмыштуу топ менен күрөшүү башкармалыгынын башчысы болуп турган Мелис Турганбаев ал сырдуу белектин артында Жаныш Бакиев болгонун кийин айтып чыккан. Турганбаев буга чейин азаттыкка урган маегинде бул кылмыштын бети ошондой эле ачылганын, бирок бийлик жашырып койгонун айткан болчу.
1-январда мага звонок этип калды администрация президенттен ушундай. Анан келип калбайсың деди, анан бардым, барсам айтты ушул мындай нерсе болду деген. Мен эми баягы биз негизи мындай жаман нерсе деп эле ачык эле сүйлөштүк. Ошол бир куйругун басып койгон экенсиз. Бул серьёзный адамдар болуш керек. Ошол негизинде могу жиберип атат сизге. Отуруп акырындан анан ачтык. Акырындан ошо президенттин тегерегиндегилер, кишилердин, адамдардын кулактары көрүнүп калды да. Аягында токтоткула деп эле калды, ишти бөлөкчөргө алып кетебиз деп калышты. Бизден МВДдан ишти алып кетип калышты. Ошо ойдон бүт.
Турганбаев бул Садыркуловго биринчи эскертүү болчу дейт. Көөтпөй Турганбаев дагы кызматтан кеткен. 2010-жылы апрель окуясынан кийин Садыркуловдун өлүмү, ага байланышкан окуялар кайра иликтене баштаган. Ал кылмыш иштеринде Ырысбек Кулманбетов маркумдун сөөгүн мазактоо, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренесине шектелип, ага эл аралык издөө жарыяланган. Андан бери Кулманбетов кайда экени белгисиз болчу. Саясат талдоочу Турат Акимов жогорку кызмат адамына кулак манжа белек жөнөтүлгөнү үрөй учурган окуялардын бири болгонун эскерет. Акимов кылмышка шектүүнүн кайтып келгенин мындайча божомолдоду.
Тем более бул деген администрациянын президенттин жөнөкөй киши эмес. Бомшонун кулагын көмөйүн кесип туруп анан Садыркуловко салып жибергенден кийин бул чоң саясий окуя болгон да. Эми бүттү да уже баягы тиги аны баягы мыйзам талаасында жоопко тарта турган киши жок. Азыркы бийликке келгендерге булар кызыктар эмес буга аны майданчыктарын териштиргенге. Ошон үчүн ал келгенинин себеби ошо эч кандай запкы тартпайт. Жоопко тартылбайт, эми мындай фиктивно осуждение, фиктивно наказание алып коет да. Все будет фиктивно.
Акимов тарыхый акыйкатты үчүн Садыркуловдун өлүмүнө себепкерлер жазасын алыш керек деп, мурдагы президент Куромбек Бакиевдин уулу Максимдин жакын досторунун бири деп айтылып, милиция Садыркуловдун өлүмүнө айыпталган 2011-жылдан бери эл аралык издөөдө жүргөн Санжар Сапарбеков дагы 2021-жылы ноябрда кармалган. Бир жылдан кийин Сапарбеков 14 жылга кесилген. Саясий чөйрөдө МЧС деген лакап атка конгон Садыркулов 2007-жылы бийликчил Ак жол партиясын түзүп, ошол кездеги президент Куромбек Бакиевдин бийлигин бекемдөөгө салымы чоң болгонун серепчилер айтып келишет. Садыркулов Бакиевдин аппарат башчысы болуп иштеген. 2009-жылдын январында кызматтан кетип, март айында табышмактуу жагдайда каза болгон. Садыркулов баштаган 3 адамдын өлүмү 2010-жылдагы инкылаптан кийин кайра иликтене баштаган. Анда анын өлүмүнө Курумбек Бакиевдин иниси Жаныш Бакиев түздөн түз тиешеси бар экени аныкталган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Учка жаңылыктарды айтып берели. Армян Азерия чек арасында бүгүн таңда башталган катуу атышууда курман болгондор бар экени айтылды. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев коомдо кызуу талкууланып жаткан атом электр станциясын куруу маселеси референдум аркылуу чечиле турганын айтты. Жогорку кеңеш жайга тыныгуудан кийин бүгүн ишин расмий баштады. 1-сентябрда кыргыз өзбек чек арасында канча жылдан бери жабык турган эки өткөрмө бекет кайра ачылып иштей баштады. Уктурубузду улантабыз. Эл аралык темалардан. Орусия жума күнү кайрадан дрон чабуулуна кабылып, Москвадагы аэропорттордо каттамдар убактылуу токтотулду. Орус бийлигинин маалыматына караганда, соңку бир суткада 6 аймакка учкучсуз учактар чабуул коюп, алар атып түшүрүлгөн. Москва дрондордун чабуулун Киевден көрүп келет. Украинанын расмий бийлиги адатта Орусиянын ичиндеги окуяларга комментарий бербейт. Ал тапта орус армиясы кошуна өлкөнүн аймактарын аткылоону улантууда. Толугураак Санжар Эрелиевден угабыз.
Орусиянын бийлиги 1-сентябрдын таңында дрондордун жаңы чабуулуна туш болгонун, анын ичинде башкалаанын жанына жана атомдук электр станция жайгашкан шаарга абадан кол салуу аракети жасалганын билдирди. Москванын мэри Сергей Собянин калаага жакындап келаткан учкучсуз аппаратты абадан коргонуу күчтөрү атып түшүргөнүн телеграмга жазды. Курчатов шаары дрондордун чабуулуна кабылганын Курск облусунун губернатору Роман Старовойт билдирди. Бул калада Курск атомдук электр станциясы жайгашкан. Старовойт административдик имарат жана карапайым тургундардын үйү жабыркаганын белгиледи. Ал атомдук электр станцияга кандайдыр бир зыян келтирилгени тууралуу эч нерсе айткан жок. Орус бийлигинин маалыматына караганда, соңку бир суткада 6 аймакта дрондор атып түшүрүлгөн. Брянск облусунда 5 учкучсуз аппарат, Рязань жана Москва облустарында 2, Орлов менен Калуга облустарында 1 дрон кулатылган. Москвадагы Шереметьево, Домодедово жана Внуково аэропортторунда кыска убакытка учуулар токтотулду. РИА Новости 1 сентябрда бери дегенде 61 рейс кармалып 23 токтотулганын жазды. Флайрадар тиркемесиндеги маалыматтарга таянсак, Москвада убактылуу токтотулган каттамдардын дээрлик баары ички рейстер, алеме Түркия, Египет, Армения, Грузия, Бириккен Араб Эмираттарынын учактарынын каттамы токтотулбады.
То, что происходит сейчас в российских аэропортах, когда их закрывают...
Дрон чабуулдары учурунда Орусиянын аэропортторунда каттамдардын азыркыдай токтотулушу колдонулуп эле жүргөн тажрыйба. Эгер аба мейкиндигинде кооптуу кырдаал жаралган болсо, өлкө ушундай чечим кабыл алат. Мисалы, чет элдик авиакомпаниялардын учактары менен кокус жаман окуя болуп кетсе, бүт жоопкерчилик ошол өлкөнүн мойнуна жүктөлөт.
Может произойти такой инцидент.
Деди авиация тармагы боюнча юрист Андрей Гук. Москва дрондордун чабуулун Киевден көрүп келет. Украинанын расмий бийлиги адатта Орусиянын ичинде болгон окуяларга комментарий бербейт. Украинанын батыштагы союздаштары Киевке берилген куралды Орусияга чабуул жасоо үчүн колдонууга тыюу салган. Ошол эле кезде Киев мындай соккуларды өз куралы менен жасай алат. Алтапта Украинада орус армиясынын соккулары уланып жатат. 1 сентябрга караган түнү Киев, Херсон, Николаев жана башка 3 облуста абадан эскертүү жарыяланып, орус күчтөрүнүн ракеталык чабуулунан аман калуу үчүн бийлик элди коопсуз жерде болууга чакырды. 2 күн мурунку чабуулдар Киев облусунда 2 жайкын тургундун өмүрүн алган.
Жарылуудан бардык терезелер талкаланды, кире бериштеги эшиктер да сынды. Биз абдан коркуп калдык. 20 же 30 секундтун ичинде дагы бир жарылуу болду. Урандыларды тазалап жатабыз.
Деди Киев облусунун тургуну Людмила Савчук. Украинанын коргоо министрлиги армия өлкө түштүгүндө алдыга жылып баратканын, Запорожье облусунда Украина аскерлери турумун бекемдей баштаганын маалымдады. Киев Бахмуттун жанындагы кармашта орус армиясы чоң жоготууга учураганын айтса, Орусиянын коргоо министрлиги украиндердин ири аскердик техникасы жок кылынганын жарыялады. Согуш маалында эки тараптын билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан дароо ырастоо мүмкүн эмес. Санжар Эралиев, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Кыргызстандагы 2359 мектепте бүгүн коңгуроо кагылып, алгачкы сабактар өтүлдү. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда, быйыл мектеп босогосун жаңыдан аттаган балдардын саны 150 миңдин тегерегинде. Ал эми жалпы окуучулардын саны 1,5 миллионду түзөт. Билим берүү тармагындагы өзгөрүүлөр жана көйгөйлөр тууралуу Кундуз Кызылжарова кеп кылат.
Бишкек шаарынын тургуну Нургүл Өмүрбекова кызын мектепке алгачкы жолу жетелеп келди. Ал кызы мектепте татыктуу билим алат деген үмүттө турат.
Электронный экинчи тур менен өттүк, биз прописка менен эмес болчубуз. Биринчи эле күнү каттаганыбызда эле өттү, аябай сүйүндүк, кубандык, университетке өткөндөй болуп, атыбыз чыгып калганда эле ушундай үй бүлөбүз менен эле кубанып.
Экинчи уулун билим уясына алып келген Кубанычбек Абдыкаримов болсо,
мектепте жакшы билим бериш керек эмне? Окутуш керек балдарды. Ошо балдарды окутууна билим алсын деп бердик да.
Министрлер кабинети быйыл 204 мектептин курулушу башталганын, анын 100 жылдын аягына чейин бүтөрүн айтууда. Ошондой эле 1 сентябрга карата 42 мектеп эксплуатацияга берилди. Министр Каныбек Иманалиевдин айткандарына караганда, алдыңкы 2-3 жылда авариялык абалдагы мектептердин баары оңдоп түзөөдөн өтөт. Азыр алардын саны 246 түзөт. Президент Садыр Жапаров бул күнү Бишкектеги номер 1 интернат гимназиясына барып, мугалимдердин келечек ээлерин тарбиялоодогу орду тууралуу айтты.
Жарандардын билими мамлекеттин өнүгүүшүнүн эң маанилүү пайдубалы жана бул пайдубал мектепте түптөлөт. Көп нерсе мугалимден көз каранды. Балдарга берилген билим адам катары калыптанышына жардам берип, келечекке жол ачат. Билимдүү жаштар ар дайым ийгиликтерге жетип, мамлекеттин өнүгүшүнө салым кошот. Өз кезегинде мамлекет ар бир жаран татыктуу билимге ээ болушу үчүн билим берүү тармагында реформаларды жүргүзүп жатат.
Билим берүүдөгү реформа демекчи, бул тармактын уюмдары, эксперттер жана жарандык коомдун өкүлдөрү кирген жумушчу топ билим берүү жөнүндө мыйзам долбоорун иштеп чыгып, Жогорку кеңеш бул мыйзамды 29 июнда кабыл алган. 15 августта ага президент Жапаров кол коюп күчүнө кирди. Мыйзамдагы жаңылык катары бала бакча ачуу жеңилдей турганы, мектептерди текшерүү жана мугалимдердин кагаз толтурмай түйшүгү азая турганы, ваучер системасы кирери, мектептерди аккредитациялоо талабы жоюлары айтылган. Мындай жеңилдиктер өлкөдөгү бала бакча мектептердин жетишсиздигин жоюуга өбөлгө болору белгиленген. Мектептен сырткары быйылкы окуу жылынан тарта орто кесиптик билим берүү лицейлеринде кесипке окутуу 3 жылдан 2 жылдык окутуу программасы болуп кыскартылат. Андан сырткары 2 айдан 6 айга чейинки уланган даярдоо курстары да болот. Бул Кыргызстандагы эмгек рыногун дасыккан адистер менен камсыз кылуу максатында экенин министрлер кабинети белгилеген. Жогорку билим берүү жайларында да өзгөрүүлөр бар. Өкмөттүн чечими менен алдыңкы 5 мамлекеттик университеттерге өзгөчө макам берилди. Региондордогу 3 университетте медициналык факультеттер ачылды. Материалдык техникалык базасы чыңдалат. Билим берүү жана илим министрлиги Илимпост стипендиясын тапшыруу боюнча токтом долбоорун иштеп чыгууда. Көз карандысыз комиссия илимдин айыл чарба жана азык-түлүк коопсуздугу, саламаттык сактоо, туруктуу энергетика жана жашыл экономика, климаттын өзгөрүшү, экология жана жаратылыш ресурстарын башкаруу, социалдык жана гуманитардык илимдер, жасалма интеллект, IT технологиялар, киберкоопсуздукту изилдөө жана өнүктүрүү багытында ийгилик жараткандарга 250 000 сомдон 700 000 сомго чейинки сыйлыктар берилет. Быйыл биринчи жолу өлкөдөгү 200 мектепте окуган 7800 окуучунун ПИЗАга даярдоо боюнча функционалдык сабаттуулугун баалоо жүргүзүлдү. Анда 5-чи, 6-чы, 7-чи класстын окуучуларынын санариптик жөндөмдөрү бааланды. Мындан сырткары быйыл министрликтин астында эл аралык олимпиадага даярдоо борбору түзүлөт. Ошондой эле англистер борбору негизделет. Жаш лидерлер мектебин ачуу да мерчемделүүдө. Өкмөттүн билим берүү тармагында олуттуу өзгөрүүлөрдү жасап, бул багытта алгылыктуу иштерди алып баруу максатын көпчүлүк колдоп жаткан кези. Бирок айрым талдоочулар азыркы авторитардык багытта иш алып бараткан бийликтин тушунда билим берүүдө олуттуу өзгөрүүлөрдү жасап, тармакты жакшыртуу дээрлик мүмкүн болбой турганын айтышууда. Мындай пикирин айткандардын бири эксперт Асылбек Жооданбеков.
Албетте, азыркы билим берүү министри дагы мындай өзүнүн харизмасына салып абдан жакшы жигердүү иштерди аткарып атат. Бирок азыркы бийликтин тушунда мындай көбүрөөк билим берүүдө болсун, башка тармакта болсун борбордоштуруу саясат жүргүзүү басым жасалгандай да билим берүүдө канчалык деңгээлде булар жаңы эле ошол жаңы мыйзамдагыдай автономия бере алат, мугалимдерди тандоодо болсун, мектептердеги окуу процессине болсун ушул адистерге канчалык мүмкүнчүлүк берет да. Ошондуктан менин оюмча ушу авторитардык бийликтин тушунда мындай ыкчам өзгөрүүлөрдүн болуусуна мен тилекке каршы.
Быйылкы жылы 2353 мектеп жетекчиси окутуудан 41 000 мугалим кайра даярдоодон өттү. Ошондой эле 116 мектеп директору Татарстанда, ал эми 1 000 англис тили мугалими башка окуудан өттү. Ушундай сымал атайын окутуулар STEM предметтер боюнча улантылары айтылды. 2023 жылдын 2-чи жарым жылдыгында дагы 36 000 жакын педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу каралууда. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов азыркы учурда мектепке чейинки кызматтарды көрсөтүүдөгү тоскоолдуктар азайтылып, бала бакчаларга каттоо өнөктүгү күч алганын айтууда. Байсаловдун маалыматында Бишкек шаары жана Чүй облусу боюнча лицензия жана салык төлөөдөн бошотулган 240 жеке бала бакча каттоодон өттү. Ошентип, өлкөдө 5 миңден ашуун мектепке чейинки билим берүү мекемелери иштеп атат. Байсалов ошондой эле айыл кыштактарда мектеп жана бала бакчаларды куруу үчүн жеке тараптарга жер тилкесин берүүгө өкмөт даяр экенин август кеңешмесинде белгилеген.
Азыркы учурда биз баягы мурунку фантастикада китептеринде окуган заман келди. Азыркы мектеп, университет баардыгы азыркы учурда чоң кризис абалда. Ошондо жооп бир эле: биз баланы ойлонууга жана чыгармачыл критикалык оюн бербеген мына кичинекей аалыларды биз тарбиялашыбыз керек.
Мугалимдердин айлык акысы былтыр 1-апрелден тартып 50% 80% чейин көбөйтүлгөн. Анын ичинде педагогтуку 80%, административдик башкаруу кызматкерлеринки 50%, техникалык жана кенже кызматкерлердин айлык акысы 80% көбөйгөн. Ал эми быйыл сентябрдан тартып мектеп директорлорунун окуу бөлүм башчыларынын айлык акысын көтөрүү пландалууда. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Урматтуу угарман, сиз азаттыктын 1-сентябрдагы кечки уктурларын угуп жатасыз. Аны мен Түмөн Баябдина бүл алып барып жатам. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берүүдө. Эфирден кеткен баяндардын макаласын азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окуй аласыз. Ал эми бүгүн эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарып жатат. Жарым сааттык бөлүктү биз ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биздин катарда калыңыз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Бүгүн эфирде мен Түмөн Баябдина Бийулу. Биз алдыдагы жарым саатта Бишкек мэриясынын талкуу жараткан иштери тууралуу вице-мэр Нурдан Орунтаев менен маектешебиз. Андан соң Төлөгөндөгү көк бөрүдөн чыккан талкуу, бул окуя каккан коңгуроо, эскала турган коомдогу жагдайларды саясат талдоочу Эмилбек Жороев менен талкуулайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Берүүнүн башында соңку жаңылыктарга орун берели. Микрофондо Рахат Кеңешова.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ички иштер министрлиги Ош облусундагы Төлөйкөн ат майданындагы көк бөрү оюнунун соңунда чыккан жаңжалга байланыштуу билдирүү таратты. Бул окуя ички иштер органдарында катталып териштирүү башталганы айтылды. Милиция бул чырдан улам интернетте аймак аралык кастыкты коздуткан билдирүүлөр жарыяланып жатканын, аны тараткандар мыйзамга ылайык жазаланарын эскертти. Мунун алдында көк бөрү оюну аяктагандан кийинки жаңжалга байланыштуу 25 адам Ош облустук милициясына сурак берип жатканы белгилүү болгон. Саламаттык сактоо министрлиги чырда 7 адам жараат алганын, алардын бири күч органдарынын кызматкери экенин, ал мээси чайкалган деген диагноз менен ооруканага жаткырылганын билдирген. Оштогу Төлөйкөн ат майданында кечээ 31 августта өлкөнүн эгемендик күнүндө президенттин кубагы үчүн көк бөрү мелдешинин соңунда чыр чыккан, анда оюндун жыйынтыгына нааразы болгон айрым адамдар талаага чуркап чыгып, калысты уртокмок алышкан. Достук жана ынтымак командалары чечүүчү беттешүүгө чыгып, жыйынтыгында өлкө башчынын байгесин ынтымак 2-1 эсебинде жеңип алган. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев коомдо кызуу талкууланып жаткан атом электр станциясын куруу маселесин референдум аркылуу чечкен туура болоорун айтты. Бул тууралуу ал бүгүн парламент трибунасынан калкка жасаган кайрылуусунда билдирди.
Атом электр станциясын салуу немесе салмау маселеси бул элибиздин болочагына катышты аса маңызды маселе. Сондуктан аны жалпы улуттук референдум аркылуу чечкен жөн деп санайм.
Деди Токаев, расмий Астана атомдук электр станциясын куруу боюнча акыркы чечим кабыл алына электигин айтып келет. Анткени менен айрым экологтор өкмөт бул маселени калксыз эле чечип, азыр жөн гана билмексен болууда деп айтып жатышат. 22 августта Алматы облусундагы Үлкөн айылында атомдук электр станциясынын курулушу тууралуу коомдук жыйын өткөн. 1-АЭС Балхаш көлүнүн жээгинде жайгашкан дал ушул айылда курулары пландалууда. Бул аймак Кыргызстандан 600 чакырымдай аралыкта жайгашкан. Бүгүн 1-сентябрда кыргыз өзбек чек арасында канча жылдан бери жабык турган эки өткөрмө бекет кайра ачылып иштей баштады. Ош облусунун Араван районунда чек арадагы Кара Багыш өткөрмө бекети ачылды. Өзбекстандын Анжиян облусунун Мархамат району менен Ош облусунун Араван районунун үзүлүп калган карым катнашы кайрадан уланмай болду. Ошентип өткөрмө бекети бүгүндөн тартып атайын түзүлгөн графиктин негизинде иш алып барат. Ал эми Сузак району жана Өзбекстандын Ханабад шаары менен чектешкен жердеги Бекабад көзөмөл өткөрмө бекети 2009 жылдан бери жабык турган. Эки өлкөнүн чек арасында 15 өткөрмө бекет бар жалпысынан. Алардын көбү 2005 жылы Кыргызстандагы саясий окуялардан улам жабылган. Расмий Бишкек менен Ташкенттин мамилеси 2016 жылдан тартып жакшырганда бекеттер кайра ачыла баштаган. Жогорку кеңеш жайкы тыныгуудан кийин бүгүн ишин расмий баштады. Парламент төрагасы Нурланбек Шакиев күзгү сессияны ачып жатып, аймактарда аткарылып жаткан иштерге токтолду.
Аймактар өнүкмөй сайын, аймактар күчтүү болгон сайын өлкөбүз өнүкпөйт. Ошон үчүн мына аймактарды баарыбыз кыдырып келдик. Көйгөйлөр дагы деле бар. Ошон менен катар бир топ элдин маселелери чечилип атат.
Жогорку кеңештин азыркы 7 чакырылышынын депутаттары 2021 жылы 29 декабрда ант берип ишке киришкен. Жаңы конституцияга ылайык парламентке бир мандаттуу 36 округдан 36 партиялык тизме менен 54 депутат шайланган. Депутаттар бүгүн 2 айлык каникулдан кийин жумушка чыгышты. Кыргызстанда бүгүн 1-сентябрда жаңы окуу жылы башталды. Билим берүү жана илим министрлигинин маалыматына караганда, быйыл 150 миңдей бала мектеп босогосунун жаңыдан аттап биринчи класска барды. Алардын 20 000 ашууну Бишкек шаарында өлкө боюнча 42 жаңы мектеп пайдаланууга берилип, 4 спорттук зал ачылды. Жаңы окуу жылынын алгачкы күнү Кыргызстандын мектептеринде окуучуларга билим, мекен, достук, үй бүлө, кесип тандоо темалары менен катар санариптештирүү тууралуу сабактар өткөрүлдү. Өлкөдө 2350 мектепте 1,5 миллиондой окуучу билим алууда. Мугалимдердин саны 74 000 тегерегинде. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 246 мектеп авариялык абалда экени быйыл жазында парламентте айтылган. Түркмөнстан бийлиги чет өлкөгө чыга турган жарандарды психологиялык тест тапшыртып, улуттук коопсуздук министрлигинин кызматкери менен баарлашуудан өтүп, визанын мөөнөтү бүткөнчө мекенине кайтып келүү тууралуу кепилдикке кол коюуга милдеттендирет. Бул тууралуу Азаттыктын түркмөн кызматы билдирди. Жаңы эреже Балкан облусунда иштей баштады. Аймактын бийлиги чет өлкөгө чыгуу үчүн виза тапшыргандардын тизмесин улуттук коопсуздук министрлигине тапшырат. Андан соң жарандар миграция маселесин тескеген кызматкер менен баарлашуудан өтүшөт. Чет жакта калып калгандарга же визанын мөөнөтү аяктагыча мекенине кайтпай койгондорго кылмыш иши козголору эскертилип жатат. Ошондой эле алар психологиялык тесттен өтүүдө. Жергиликтүү тургундардын бири Азаттыкка айтып бергендей, ал жакта чет элдикке турмушка чыгат белең, маңзатка кандай карайсың, кандай мессенджерлерди колдоносуң деген сыяктуу 60-тан көп суроо бар. Дагы бир кабар, Орусиянын Красноярск шаарындагы базарларда рейд жүрүп, 18 мигрантка аскер комиссариатына чакыруу тапшырылганын өлкөнүн укук коргоо органдары билдирди. Полиция 200-дөн көп адамды текшерип, 100-дөн ашуунун кармап кетти. 3 кишиге аскердик каттоодон баш тарткан үчүн протокол түзүлдү. Августта полиция Пермь, Челябинск, Новгород, Санкт-Петербург шаарларында жана ошондой эле Свердлов, Белгород облустарында рейд өткөргөн. Орус жарандыгын алып, бирок аскердик каттоого турбаган мигранттарды аныктап, аскер комиссариатына чакыруу беришкен. Мыйзамга ылайык чет өлкөлүк адам орус жарандыгын алгандан кийин 2 аптанын ичинде аскердик каттоого турушу керек. Мамлекеттик думада жакын арада аскердик каттоодон жана мобилизациядан баш тарткандарды жарандыктан ажыратуу тууралуу мыйзам долбоору каралганы жатат.
Чоң рахмат. Соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешовадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларда дагы кенен маалыматтарды алып турсаңыз болот. Уктурубузду уланталы. Бишкек мэриясы буга чейин калаадагы жолго чыгып кеткен мыйзамсыз курулуштарды тазалап жатканын жарыялаган. Бул ишке нааразылыгын билдирген ишкерлер дагы чыккан. Ага чейин Батуми жайынын бузулушу дагы коомчулукта кызуу талкууланган. Азаттык мэриянын жоюлгандуу иштери тууралуу вице мэр Нурдан Орунтаев менен маектешти. Сөз Жазгүл Эгембердиевада.
Нурдан мырза, саламатсызбы, кош келиптирсиз. Азыр Бишкектин 3 борбордук көчөсүндө мыйзамсыз курулуштарды, көрнөк жарнактарды алуу иштери жүрүп жатпайбы? Ал кайсы баскычка жетти?
Бүгүнкү күндө мыйзамсыз курулуштарды алуу жумуштары аяктап калды деп эсептесек болот. Анча-мынча объектилер калды, эми аларды дагы биз алабыз. Өзүңүздөргө мынакей белгилүү болгондой эле ошол алынган объектилерди жөнүндө таштап койбостон, ошол имараттардын сырттарында азыр жазатып аткан учурубуз. Мисалга алалы, ушул Айтматов проспектисинде жайгашкан үйлөрдүн көбү уже сырдалып бүттү. Дагы бир нече үйлөр калды, анын баарын сырдайбыз, сырттарын жазатабыз. Андан кийинки этап бул Чүй проспектисинде дагы сырдоо иштери дагы башталды. Андан кийин ушул эле Абдрахманов жана Байтек Батыр көчөлөрүн өтөбүз.
Эми бул ошолорду сырдап, түздөө, кээ бир үйлөрдүн жана балкондорун жасап берип атасыздар менин билишимче. Анан буга чейин айтып өтпөдүңүз беле, айрым курулуш компаниялар бизге жардам берип атат каражат жагынан депчи. Анан буга деле бир топ акча кетет да. Ошолор компаниялар аягына чейин сиздер менен иштешеби, алар мындай өз алдынча иштешип жатабы же силер бир аз мажбурлап жатасыздарбы?
Эч кандай мажбурлоо болгон жок. Биз болгону ошол курулуш компаниялар, жеке ишкерлерди биз чакырганбыз. Жеке чакырып сүйлөшүп атам. Ошондой эле биздин кызматкерлер дагы сүйлөшүп атат. Ошо Бишкек шаарына болгон мамилесин кичине өзгөртүп, патриоттук сезимдерди ойготуп, жардам берүүсүн гана суранып атабыз. Ошонун алкагында келген бул жумуштар. Эч кандай мажбурлоо болгон жок. Эч бирөөдөн бир кандайдыр бир талаптарын аткарып же ошого акы катары жасап аткан жумуш эмес. Бул жөн эле биздин Бишкек шаарында болгон патриот жигиттерди мындайча айтканда жеке ишкерлердин болгон эле жумушу.
Ушул иштерге азыр ушул тапка чейин канча акча жумшалды жеке ишкерлерин айта аласызбы?
Эми ар кандай, биз ал жагына кийлигишкен жокпуз. Биз болгону ушул имараттарды гана көрсөтүп берип атабыз. Өздөрү жумушчуларын алып келип атат. Биз дагы өзүбүз да четте калбастан Бишкек шаарында болгон техникаларды, кызматкерлерди дагы бөлүп берип атабыз. Эми баардыгыбыз биригип эсеп чотун баягы сурабай эле колубуздан келген жумуштарды аткарып жана кээ бирөө материалын алып берген учурлар болуп атат, кээ бирөө жумушчулар менен берген учурлар болуп атат, эми ар кандай. Анын эч кандай баягы эсеп чотун алган жокпуз, бирөөнү мажбурлаган жерибиз жок.
Азыр Чүй жана Манас проспектилери, Абдрахманов көчөлөрүндө иштер жүрүп жатпайбы? Бирок бул иштер жалпы Бишкек боюнча аткарылат дегенсиздер да. Анан бул үч көчөдөгү иштер качан жыйынтыкталат? Так датасы барбы? Бул көчөдөгү иштер бүткөндөн кийин кайсы көчөлөр оңдолуп баштайт?
Эми бул көчөлөрдү биз ушул үстүбүздөгү жылдын сентябрдын аягына чейин бүтүрүүгө аракет кылабыз ушул үч көчө боюнча. Бүт сырдоо иштерин дагы баягы күн жылуу мезгилде бүтүрүшүбүз керек, алда коргаш керек. Ал эми уже күз мезгилинде башка көчөлөргө дагы жумуштарды баштайбыз деп пландаштырып жатабыз. Бирок бул башында эч кандай план коюлган эмес. Биз болгону ушул май айынын аягында жумуштарды баштадык. Ошондо жанагындай мыйзамсыз объектилерди ала баштадык. Алгандан кийин эми анын баягы алып эле биз башына жөн алып коелу дегенбиз. Бирок эми сырткы келбеттерин карасак алынгандан кийин аябай начар көрүнүп калат экен. Эми ошону да кайра ошонун жөнүнө калтырып койбостон сыртында жазайлы деп баягы чечим кабыл алдык.
Кийинки кайсы көчөлөр оңдоло баштайт?
Эми чоң көчөлөрдүн бири бул Акынбаев көчөсү. Акынбаев көчөсүндө аябай көп объектилер бар. Биз ошо Акынбаев көчөсүн өтөлү деген ниетибиз бар. Андан тышкары Киев көчөсүнө, Москва көчөсүнө, Токтогул көчөлөрүнө көңүл бурушубуз керек. Бул себеби борбордук көчөлөрдүн бирлери жана ошолорду биз эми тиягын жазгандан кийин биягында туура жасап ушунун келбетин чыгарышыбыз керек.
Сиз жеке көзөмөлүңүзгө алган бул иштерди колдогон шаар тургундары менен катар эле сындагандар да бар. Бул иштер тандалмага жүрүп жатат дешет алар. Мындан тышкары ошол эле айтылуу Ататүрк паркындагы улам-улам сизге эскертип келишет да. Ушул айтылуу сейил бактагы жанагы буга чейинки мэриянын балансынан өтүп кеткен жерлерди кайтара аласыздарбы? Бул сейил бактагы курулуштар буга чейинки бийлик учурунда да көтөрүлүп келген. Журналисттердин иликтөөсүнө ылайык ал жердеги жерлер, жер тилкелери жана курулуштар бир айтылуу чоң фамилияларга тиешелүү да. Мисалы ошол эле Сооронбай Жээнбеков жери бар экенин моюндаганы бар. Мына ушундай бир талаштуу жерлерге дагы көңүл бурасыздарбы?
Албетте, Ататүрк паркын биз ошол менен вице мэр болгондон бери эле изилдедик. Ал жактагы бүт маселенин баарын билебиз. Мисалга айта кетсек, мынакей Бишкек шаарында көп өтпөй эле ушул жылдын мурунку 2022 жылдын аягында бир объектибиз пайда болгон, бул скейт парк деп. Ошол жер убагында жеке менчикке өтүп кеткен 50 сотка жер. Биз аны сот органдары менен сотко кайрылып, ошол жерди кайра өзүбүзгө кайтардык. Кайтаргандан кийин эми аны жөн эле чыштап койбостон ошол эле жеке ишкерлердин, инвесторлордун күчү менен ошол жерге скейт паркын салдырдык. Ошондой эле жанагы футбольный поле деп койсок болот, жана оюн зоок зонасын дагы салдырдык. Ал эми калган бош турган жерлер боюнча дагы азыр биз эми жол жобосун издеп атабыз. Ачык айтыш керек, бул жерде көптөгөн соттун чечимдери бар экен, анын баарын инвентаризация кылып туруп, анан бир чечимге келишибиз керекпиз. Бирок албетте айта кетчү нерсе, биз мыйзамсыз берилген жерлерди кайра кайтаруу жумушунда токтотпойбуз. Мисалга айта кетели, былтыр 2022 жылы ушу Бишкек шаарынын ичинде бардыгы биригип 40 гектарга жакын жерди биз кайра кайтардык муниципалитеттин балансына. Быйылкы жылда бир азыркы учурда бир 10 гектардын тегерегинде жерди кайтардык.
Азыр мындай айта аласызбы, кайсы бир таасирдүү фамилияларды атап, мына ушундан биз ушул мыйзамсыз жерди алып койгонбуз же ушул мыйзамсыз имаратты мэриянын балансына кайтарып алдык деп?
Эми фамилияны айткан туура эмес болуп калат го дейм. Мунун өзүнүн жол жобосу бар өзүнүн. Себеби соттук процесс болуш керек, андан тышкары кылмыш иштерин козгош керек анча мынча жерден. Биз алар боюнча да кайрылып атабыз, бирок мисалга айталы, мынакей убагында калп айтпасам 2008 жылдары Масалиев фондуна деп ошол эле биздин эң кымбат баалуу жерлерден 1 гектар жер бөлүнүп берген экен.
Кайсы тараптагы жерлер?
Ошол эле жана парктын жанында. 1 гектар жер бөлүнүп берилген. Бирок ал жерди токтомдун негизинде функционалдык багыттамасы бул ошол Масалиев атындагы музей курулмак экен. Бирок канча жылдан бери курулбай келген жана ушул эле былтыр 2022 жылы ошол жердин функционалдык багытын көп кабаттуу үйгө которууга аракет болгон. Биз анын баарын четке кактык. Азыркы учурда мынакей Бишкек шаардык сотунун чечими чыкты, кудай буюрса. Ошонун негизинде азыр жерди биз кайтарып аткан учурубуз.
Түшүнүктүү. Ала Тоо аянтындагы мурдагы башкы прокуратуранын кеңсеси 2013 жылы жарым жартылай күйүп кеткен бойдон андан бери канча жыл өтсө дагы ошол абалда эле турат. Буга чейинки шаар бийлиги ал жакта сейил бак болот деп убадалаган да, бирок андан кийин пландар өзгөрүлүп кетти деген маалымат тараган. Азыр сиздердин администрация ошол жерге эмне кылабыз деп пландап жатат?
Бул жерди биз аукционго чыгарганбыз, бирок ушул аукцион болбой калгандыгына байланыштуу кайра жерди биз азыр муниципалитеттин балансына кайтардык. Көп өткөн жок бул убакыт, где-то бир айдын тегереги болуп калды. Жана ошондой эле эми азыр ал жердин тагдырын эми дальше карашыбыз керекпиз. Бирок негизинен алып келгенде бул борбордук жер болуп аткандан кийин ал жерде 40 соткага жакын жер. Ал жерге негизинен эми бизнес центр болобу же кандайдыр бир жакшы бир объект турса деген биздин планыбыз бар.
Жакшы объект деген эмне бул бизнес центрден тышкары?
Бизнес центр болобу же кандайдыр бир инфратүзүмдүк объект, бул эми көп кабаттуу отель болобу же көп кабаттуу бизнес центр болобу, торговый центр болобу, эми аны караш керек.
Ошондо бул жер жеке менчикке берилеби же кандай?
Жеке менчикке берилбейт, бул только ижарага гана берилет. Берилсе ижара менен ошонун акысы да төлөнүш керек. Албетте биз бүгүнкү күндө дагы бир нерсени киргизип атканыбыз бул жерди бергенде муниципалитеттин балансына ошол жерге эмне курулса ошонун 10% мамлекетке өткөрүп берүү маселеси да каралып атат. Эгер ошол жерге мисалга айталы 20 этаж жакшы бир объект турса ошонун 10% бул 2 этажы автоматически баягы автоматтык түрдө мамлекеттин балансына өтүш керек. Ошондой баягы принциптерден азыр жаңы принциптерди киргизип ошонун азыр иштегенге аракет кылып атабыз.
Бишкектин дагы бир көйгөйлүү көп жылдан бери чечилбей келген маселелери бул базардагы башаламандыктар да. Мисалы ошол эле Ош базары. Буга чейинки шаар бийликтери дагы ал жердеги башаламандыкты иретке келтирүү маселесин көтөрүп, кээ бири Ош базарды шаардын борборунан чыгарабыз деген дымактуу пландарды айтып келген, бирок алар ишке ашкан эмес. Сиздердин администрация ушул Ош базары боюнча кандай ойдо, кандай пландар бар?
Эми пока азыр Ош базар боюнча биздин өзүбүздүн пландарыбыз бар, бирок эми аны азыр айтууга туура эмес болуп калат. Себеби ал биз биринчи ишке ашырышыбыз керекпиз, андан кийин уже айтып түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Бирок пландарыбыз бар. Эми план дегенде кандай? Эми Бишкек шаары чоң шаар. Бул билинбеген менен 1,800,000 кишини камтыган шаар. Анан ошол эле борборубуздун таб ортосунда базар болгон туура эмес. Бирок базар болсо дагы бул жаңы типтеги базар болобу же кандайдыр бир торговый центр типтеги базар болобу ошондойго өтүшүбүз керекпиз. Бирок ал жерге негизи пландарыбыз бар. Андан тышкары дагы айта кетчү нерсе, ал базардын ичинде дагы көптөгөн мыйзамсыз иштер болгон убагында. Мисалга айта кетсек, жана кыял базары убагында унаа токтотуучу жай деп берилген. Бирок кийин ал жерди кадимкидей эле базарга айлантып ишкен. Эми аны дагы биз азыр соттор менен сот иштери да жүрүп атат, бирок ошого карабастан биз азыркы учурда администрирование киргизип мамлекет тарабынан ошол базардагы ишкерлерден түшкөн акчаны биз азыр бюджетке түздөн түз бурдук. Андан тышкары ошол эле берекет гранттын ар жагында жанакы канал бар. Ошол каналды бойлогон жерде 1 гектарга жакын жер бул базар болуп кеткен. Ал жерди дагы биз азыр мамлекетке кайтарып, ал жерде биздин мындайча айтканда мүлктү башкаруу департаменти ошол жерде администратор болуп акчанын чогулган акчаны түздөн түз муниципалитеттин бюджетине буруп аткан учурубуз. Ошондой эле дагы биздин пландарыбызда ушул Бишкек шаарында болгон чоң базарлардын дагы 1-2 чоң базар бар. Алар боюнча дагы биздин өзүбүздүн иштерибиз бар. Аны мен айтууга туура эмес болуп калат. Бирок жакын арада Кудай буйруса угасыздар, дагы бир базардан ошондой эле бир 1 гектарга жакын жерди биз алууга азыр ниеттенип атабыз. Ошол мурун мамлекеттин мэриянын администратор болгонго күчү жетпесе, бүгүнкү күндө күчү бар. Ошол себептен администратор болуп, ошо жактагы чогулган акчаны түздөн түз бюджетке бурсак, бул көптөгөн акча. Бул жөн эле 10 миллион эмес, бул бардыгы бириксе где-то 100-150 миллион сомдун камтыган акча болот. Азыркы учурда ал эми арендада турган жерлер, ошол базардын астында турган жерлер болгону бардыгы биригип ашып кетсе бир 5 миллион сомго жакын гана акча алып келет. 5 миллион жакшыбы же 150 миллион жакшы бюджетке? Бирок ошол эле учурда биз ошол акча ошол базарда иштеген жеке ишкерлерге дагы условия түзүп бергендей болуп, кандайдыр бир жеңилдиктерди көрсөткөнгө да дайынбыз.
Нурдан мырза, сизге чоң рахмат. Азаттыкка келип, биздин суроолорубузга жооп берүүгө убакыт тапканыңыз үчүн. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, бүгүн биздин студияда Бишкек шаарынын вице-мэри Нурдан Орунтаев болду. Маекти мен Жазгүл Эгембердиева алып бардым. Кайрадан көрүшкөнчө.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG.
TikTokто азаттык чекит org.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын кечки радио окутурларын угуп жатасыз. Аны мен Түмөнбаев Динабил алып баруудамын. 31 августта Оштун Төлөкөн айылында өткөн көк бөрү оюнунан кийинки жаңжал коомчулукта кызуу талкууланды. Анда оюнга күбө болуп жаткан президент Садыр Жапаровдун көрүүчүлөрдүн нааразылыгына ойлоо көз салып жаткан сүрөтү, видеосу деп дагы социалдык тармактарга таратышууда. Бул сүрөт боюнча дагы интернетте ар кандай пикирлер айтылып, коомчулукта ар түрдүү пикирлер айтылууда. Саясат талдоочу Эмилбек Жүрөев менен ушул кырдаалды жана бул окуянын тегерегиндеги пикирлерди талдап маек курдук. Азыр ушул маекке орун берсек. Азыр ушул коомчулукта Ошто өткөн көк бөрү оюнунан кийинки жаңжал талкууга түшүп, бийлик башчылары баш болуп реакция кылып атпайбы? Айрымдар бул спорт оюндардын күйөрмандарына мүнөздүү жүрүм турум катары сыпаттап атат, айрымдар болсо ушул коомдо топтолгон терс окуялардын жыйындысы деп дагы баа берип жатышат. Ушул соңку окуянын кесепеттерин кандай түшүндүрсөк болот?
Ошол спорт көк бөрү оюнунда болуп аткан окуяны андан кененирээк бир саясий же жалпы психологиялык бир тегиштирүүгө барбайт элем. Оюндарда болочу үчүн нерсе жана талаштуу сайын да бир көрүнүштөр болгон.
Анан бул маселе Кыргызстанда эгемендик алган күнүн белгилеп жатканда орун алып атат. Жаңжал бир жагынан коомдун абалын, деңгээлин, көйгөйүн ачыкка чыгаргандай дагы болду да. Көк бөрүнү өзүнчө бөлүп караган менен баары бир андагы элдин нааразылыгы, өзүн алып жүрүүсү, анан айрымдар бул акыбалды ушул бийлик агартуу иштери менен алек болбогондугун, негизине агартуу иштери жүрбөгөндүгүн айтып атышат. Бир жак болсо нааразылыктын көбөйгөнү катары дагы баалап жатат. Ушул жаңжалдын фонунда бул абалга, маселенин тереңдигине сиз кандай баа бересиз?
Так ошол кече оюндагы жаңжал Кыргызстандагы акыбалды чагылдыра же ошол акыбалга байланыштуу деген мүмкүн аша чапкандыктыр. Бирок ошол сыяктуу биздеги маданият, ошол сыяктуу биздеги коом арасындагы бири бирин урматтай билүү, маанилүүнү маанилүү карап, майда нерсени майдадай карап бирге билүү, ажырата билүү менимче бул ооба калың коомубузда боло жүргөн өксүктөрдүн бири. Так ошол көк бөрү оюнунда болуп жүрчү жаңжалдар болбой калышы үчүн баарыбыз агартуу менен балдарды тарбиялоо менен аракеттенишибиз керек. Ошондо болмок эмес деген албетте эми символикалык гана түрдө айтылган сөз болуш сөз катары кабыл алсак туура болот окшойт. Бирок жалпысынан бизде ушундай чындыгында каршы турган кишини урматтай билүү, таш кармабай, ыргытпай, муштун бургабай, сөгүнбөй, бакырбай, жөн сүйлөп мүмкүн болсо ошо пикир келишпестиктерди, талашып жаткан маселени сүйлөшүп эле акырындык менен сабырдуулук менен чечип алуу деген маданият чындыгында чабал бизде. Ким катуураак бакырса, кимдин билеги күчтүүрөөк болсо, ташы чоңураак болсо ошол жак жеңди дегендей тыянактарга көп келебиз. Бул албетте бул деген кенен келечекте жана жалпы коомдун акыбалын жана келечегин ойлогондо сөзсүз ушундай маданий тарбияга, маданий агартууга көбүрөөк көңүл бурулушу керек.
Бул окуя өзүнчө, андан кийинки окуяга карата реакцияларды дагы албетте көз жазымда калтырууга болбойт. Ушу бул окуядан соң кызуу талкууланып, анда президенттин катышканы тартылган сүрөттөр дагы улам жарыяланып, азыр жаңжал салгандар президентти дагы көзгө келген жок, ал Кудайдын жердеги көлөкөсү деген дагы билдирүүлөр басымдуулук кылып атат. Ага удай эле анын ушул жерде ойлоп турган сүрөтүн бөлүшүп, коом президенттин аракетин баалабай, эмгегин жокко чыгарып жатат деп мамлекет башчыга жан тартып аткандар дагы бар. Сиз мындай реакцияларды, пикирлерди кандай деп чечмелейт элеңиз?
Мен бир башынча бул бири бирине окшош болгон бир нече постторду басып калдым. Ошол президенттин көз алдынча ушундайга барбаш керек болчу, президентти каплакылдай. Менимче бул таптакыр туура эмес, жана мен бирок түшүнүп калдым, бул атайын уюшулган эле ошондой постордун артында бир жалпы бир проект сыяктуу пиар аракети болгон көрүнөт. Анткени сөздөрү да окшош. Биринчиден бизде Кыргызстанда президентти Кудайга теңөө, Кудайдын көлөкөсү деп деген сыяктуу эпитеттерди колдонуу менимче буга чейин болгон жана Аскар Акаевден баштап болуп келип ошондой өкөлөтүүнүн, ошондой обу жок көтөрмөлөөнүн эсепетин кийин ойлоп деле жүрдүк. Биз эле кыргыз элинде бир кишини ата тутуп, Кудайдын элчиси тутуп жүргөн каадабыз деле жок. Эл өзү шайлап алган, демек ал элдин башчысы. Ошол элдин башчысы катары сүйлөгөндө сүйлөшсө жетишмек. Бөлүдө болуп өткөн окуя бул жалаң президенттин эле маанайын бузуп аны гана капа кылган жок, элдин баарысын капа кылды. Баарысын эле бузулган маанайы баалуу. Президент болсо да болбосо да андай жаңжал болбош керек болчу.
Президентке негизи эле бийликке болгон көз караш, мисалы азыркы берилип аткан баа же болбосо обочолонгон мамиле, бул аша чапкандык катары сүрөттөп атпайсызбы? Негизи мындай туура мамиле кандай болуш керек? Анда бийлик менен элдин ортосундагы, жарандардын ортосундагы баланс дейбизби, мамиленин чеги кандай аныкталыш керек?
Ал сөзсүз эле бир математика, геометрия сыяктуу чек болушу мүмкүн эмес албетте. Ар бир адамдын адам баласы катары тубаса сый урматка татый турган жери бар. Президент жөнүндө сүйлөп атканда же башка бир андан сырткары башка мамлекет башчылары жөнүндө сүйлөшүп атканда биз аларды адам катары, ошол эле кыргыз мамлекетинин башкалар сыяктуу жарандар катары аларын эстен чыгарбашыбыз керек. Ошол аларды өзгөчө бир биологиялык тип катары, өзгөчө адамдан өйдө турган адам менен Кудайдын ортосунда турган кандайдыр бир көпүрө катары карай баштаган замат биз саясий башка бир формага, башка бир дүйнөгө кадам баштаган убактыбыз деп айтмак. Президент болобу, башкасы болобу, алардын кылган аракетине кол чаап, ар бир айткан сөзүнө кол чаап, оозубузду ачып макул болуп туруп калышыбыз керек. Бирок демократиялык өлкөдө, эркин өлкөдө, өлкөнү эгемен болуп кармап турган элдин арасында андай мамиле орунсуз. Андайдын келечеги жок.
Ушул социалдык тармактарда дагы ушул маселе көтөрүлүп атпайбы? Адилетсиздикке, каалсыздыкка, туура эмес саясат жүргүзүүгө кыргыз элинин маанайы ушундай, муну бийлик дайым унутта калтырбаш керек деп мындай символикалык түрдө салыштырып жазгандар дагы болуп атат. Ушундай учурда жогорудагыдай бир символикалык салыштыруулар бийликтин канчалык назарында болуш керек деп ойлойсуз?
Бийликтин назарында бул маселе дайым болуш керек. Ал атайын бир окуя болуп же атайын бир салыштыруулар же жана башкалардын мааниси деле жок. Албетте адилеттүүлүк дегенде эле ар бир жаран өзүнчө туптуура бүтүнгө келет же адилетсиздик болгондо дароо сезе коет деп деле күтүүбүз кыйын. Көптөгөн адилетсиз кубулуштарды, мыйзамдарды, аракеттерди мүмкүн көпчүлүк эл түшүнбөй деле калат же байкабай калат же туура да эле көрүп калышы мүмкүн. Бирок бара бара адилетсиздик деген керек болсо ымыркай балага деле түшүнүктүү болок келчү нерсе. Калың элге, ар кандай 7 миллион жашаган чоң коом үчүн адилеттүүлүктү кантип табуу керек, канткенде кайсы мыйзам адилеттүү болуп келет дегенде менимче көбүн эсе анын бирден бир жообу ошол талкуу, ачыктык, ар түрдүү пикирлерге мүмкүнчүлүк берилген жол. Ошондо гана биз салмактап, таразалап кандайдыр бир адилеттүүлүктүн орток көрсөткүчүнө жетишибиз мүмкүн.
Урматтуу угарман, сиз саясат талдоочу Эмилбек Жороевдин Азатка берген кыска маегин уктуңуз. Биз үчүн менен Азаттыктын кечки уктуруларын жыйынтыктайбыз. Биздин эфирде радиодон тышкары сиз Facebook жана YouTube каналыбыздан дагы түз эфирде уга аласыз. Ал эми Азаттыктын сайтына бул берүүлөр архив болуп сакталат. Ал жактан дагы кайдылап уксаңыз болот. Бүгүн кечки берүүлөрдү мен Түмөнбай Абдинабиулу алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешов айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Сиздер менен коштошобуз. Алдыдагы дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн. Аман туруңуздар.